Šogad vidējā alga Latvijā ir 1100 eiro. No šīs summas jānorēķina nost nodokļi, uz rokas tad sanāk 812 eiro. Pagājušajā gadā vidējā alga šajā laikā Latvijā bija par 70 eiro mazāka. Šādi ir centrālās statistikas pārvaldes dati. Visvairāk algas pieauga Pierīgā, vismazāk Latgalē. Skolāniem šovasar būs iespēja strādāt. Iepriekš plānoja skolānu darbu šovasar neatļaut koronavīrusa izplatības dēļ, taču situācija ir stabilizējusies. Skolānu darbu vasarā organizē Nodarbinātības valsts aģentūra. Skolāni darbam varēs pieteikties internetā. Vairāk informācijas var meklēt Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Latvijā vakar nomira viens pacients ar COVID-19. Šādi ir slimību profilakses un kontroles centra dati. Mirusī bija 80 līdz 85 gadus veca. Viņai bija vairākas citas slimības. Vakar Latvijā veica vairāk nekā 2000 COVID-19 testu. Koronavīrusu atklāja 4 cilvēkiem. Eiropas komisija piedāvā Eiropas valstīm tuvākajos gados atvēlēt 750 miljārdus eiro. Lielākā daļa naudas valstīm vēlāk nebūs jāatmaksā. Pārējo naudu aizdos un tā būs jāatdod. Šis plāns vēl nav apstiprināts. Par to vēl būs Eiropas Savienības dalību valstu diskusijas. Latvijai plānā paredzēti 2,9 miljardi eiro. ASV prezidents Donalds Trumps apsūdz interneta vietni Twitter mēģinājumā ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas. Divus Trumpa ierakstus Twitter atzīmēja kā neatbilstošus patiesībai. Tas Trumpu sadusmoja. Neviens netic, ka Trumps varētu pamest Twitteri. Tas ir Trumpa iecienītākais sociālais tīkls. Amerikas karavīrus no Afganistānas izved ātrāk nekā plānots. Daļēji tas notiek bažās par koronavīrusa izplatīšanos. Līdz vasaras vidum bija plānots samazināt Amerikas karavīru skaitu par trešdaļu. Šo mērķi varētu sasniegt jau nākamnedēļ. Afganistānā atrodas apmēram 13 tūkstoši amerikāņu karavīru. Viņu mērķis ir nodrošināt mieru un kārtību. No šodienas ir atvērtas Čehijas un Slovākijas savstarpējās robežas. Šo valstu iedzīvotāji var brīvi ceļot uz otru valsti. Ceļojumiem ir laika ierobežojums. Cilvēkiem jāatgriežas mājās 2 diennakšu laikā. Šim līgumam drīz pievienosies arī Ungārija. Lidsabiedrība Ryanair sūdzēsies par Vācijas atbalstu lidsabiedrībai Lufthansa. Ryanair uzskata, ka palīdzība Lufthansai rada negodīgus apstākļus kopējā lidsabiedrību tirgū. Vācija piešķirs lidsabiedrībai Lufthansa 9 miljardus eiro. Šādā veidā lidsabiedrību glābs no bankrota. Koronavīrusa radītās krīzes dēļ daudzām lidsabiedrībām visā pasaulē iet smagi. Nav naudas, jo cilvēki vairs nelido. Latvijā no šodienas atkal ir atvērts Latvijas kara muzejs. Cilvēki var apmeklēt arī Ziemassvētku kauju muzeju, Oskara Kalpaka muzeju un piemiņas vietu Airītes. Muzeju var apmeklēt bez maksas. Muzeju apmeklētājiem jāietur 2 metru attālums vienam no otra. Kara muzejā vienlaikus drīkst atrasties 50 cilvēku.